Po včerajšom sviatku narodenia Panny Márie sa vraciame k tomu, čo máme na pokračovanie rozčítané, teda prvý list Korinťanom, nie tematický list, alebo jeden z tých tematických listov Pavlových, ale prakticky, kde Pavol rieši konkrétne problémy v prvej polovici listu, čo mu z domu Chloe priniesli informácie o problémoch, ktoré mali, a v tej druhej polovici listu otázky, s ktorými sa na Pavla obracali. V tretej misijnej cesty v 56. roku z Efezu píše Pavol do Korintu a aj rieši tie problémy, aj odpovedá na otázky. Keď stredu som to nespomenul, ale vlastne od tejto stredajšieho problému, to už je tá druhá časť, teda od tej veci, čo sme rozoberali, už Pavol odpovedá na konkrétne otázky. V tých problémoch to bol ten veľký rozkol, pýcha, som Apolov, Kéfasov, Pavlov, opak toho múdrosť kríža na Kristovi postavení. Problémy i s veľkým pohoršením a smilstvom, ktoré tam bolo, i s tou neprávosťou a nespravodlivosťou a s tými súdmi pohanskými, kde sa súdili. V tej druhej polovici, ako stredu sme hovorili, Pavol rieši to, čo sa pýtali. Lepšie sa oženiť alebo zostať slobodný pre Božie kráľovstvo, akým spôsobom život naplniť a tak ďalej. A dnes je dopovedaná, toto nie je celá tá téma, to už je Pavlom rozvíjaná téma, kde sa ho pýtajú, ako je to s mesom obetovaným modlám. I z toho dnešného úryvku vnímame, že Pavol neodpovedá nejako ústrečne, alebo len tak nakrátko, tak s tým je to takto a takto a basta, ale každá téma, ktorá bola spomenutá, bola Pavlom uchopená, nie že poviem, takto to je a koniec a ako chlapi na vojne držím hubu a krok, na slavnostný pochod počítaj zjalej na 4, ale aby som pochopil, chápal, prečo je to tak. Viem, komu som overil. Čo mu mám Boh pozýval? Čo je tá sloboda v Kristovi a ten nový život podľa Evanjelia? Takže aj v tomto prípade. Odvíja sa to od Jeruzalemského snemu, kde teda Pavol s Barnabášom prišli, aby predstavili, vyjadrili apoštolom v Jeruzaleme, že ohlasujú naozaj slobodu Kristovi a vykúpenie Ježišovi Kristovi, že tých, čo sú z pohanstva, netreba viazať starým zákonom, ale aby sa zdržali smilstva. Hej. A zároveň aj krvi zadusených alebo takýchto obetovaných zvierat a tak ďalej. Smilstvo bolo osobitne vypichnuté kvôli tomu jednému z tých najväčších problémov, s čím pohania helenskej kultúry, čo mali, čom zlyhávali. No a toto meso obetované modlám a krv zadusených zvierat, tamto krásne Jakub zdôvodňuje a vyjadruje, lebo tam, kde tie pohanské alebo spohanou kresťanské spoločenstva vznikajú, tam sú synagógy a títo ľudia to vnímajú. A keď ja som pravoverný Žid, Tóru vychovaný na Talmude postavený, a keď mi príde niekto tvrdiť, že tento Ježiš je naplnením mojej viery, a ja vidím, že on koná niečo, čo nie je košer, napríklad to meso obetované modlám, že je alebo krv zadusených zvierat, ja sa tak zaseknem a nemám šancu uveriť, že toto môže byť môjim naplnením. Veď aký problém Peter mal, keď to zjavenie od Boha dostával v Jope. Peter, zabíjaj, vezmi a jedz. To trojité zjavenie, čo mal, na základe čoho potom šiel do Cezarej a tam stotníka pohana do cirkvi prijali s celým jeho domom. Takže tuto začínalo a tí, ako sme hovorili v Korinte, dve tretiny mesta boli z otroctva a medzi kresťanmi bolo veľmi ľudí, čo boli otroci alebo ľudia veľmi chudobní a bol veľký rozdiel, to meso bežne kúpené a ten výpredaj, ten bitúnok, kde to meso obetované modlám bolo zalacno predávané. Tak sa pýtajú, ako je to s tým? Veď sám Ježiš hovorí, že nás nepoškodňuje to, čo vchádza dovnútra, ale to, čo z nás vychádza, z nášho srdca, z našej duše, našich skutkov, našich slovách, našich myšlienkach, našom živote. Ako to teda je? V tej biede, ktorú máme, treba sa toho zdržať, alebo môžeme to jesť. No a Pavol hovorí a vyjadruje tú odpoveď duchu Evanjelia. Viete, ste vnútorne slobodní. Ak to správne chápete, nie je problém, ak to meso aj kúpite, aj zjete a tak ďalej, veď naozaj dôležité to, čo z vás vychádza. Tu sa nebavíme o nejakej mágii, o nejakých rituáloch, ale o mese, ktoré išlo na bitúnok, aj ani s ním nebolo. Úplne v pohode, môžete jesť, ale Ja na prvom mieste by som si z toho dobrý bytek ukrojil. Ale keby som pred sebou mal brata či sestru, ktorého by som tým pohoršil, aj keby mi žalúdok akokoľvek zvieral, zdržím sa, aby som neublížil môjmu slabšiemu bratovi alebo sestre vo viere. A to už Pavol hovorí do vnútra spoločenstva, lebo boli takí, ktorí boli na výške a vnútorne slobodní. V týchto veciach boli takí, ktorí naozaj s tým problém ešte mali a niektoré veci v tej slobode navonok a vnútorne nechápali. A zároveň aj tá synagoga, ktorá tam bola. Takže v tomto slova zmysle i Pavol to ďalej rozvíja. A hovorí o svojej apoštolskej službe a moci a že naozaj všetko dáva do toho behu o víťazný veniec. To nie ide o to, že čo si môžem dovoliť, ako sa môžem vyvýšiť. Ja som slobodný v Kristovi a niektorí tak v Korinte konali. Hej. A si to môžem dovoliť a nepozerám na brata, na sestru, či ich to pohorší, či ich to zráni. Samozrejme, tu sa nebavíme o falošnom pohoršení, ktoré by nejako zväzovalo, ale o ceste, kde ja pomáham tým slabším bratom, sestrám vo viere, aby rástli. Aby do tej slobody dorastali. Aby postupne naozaj to v Kristovi nachádzali. Takže v tomto slova zmysle Pavol píše, áno, tam, kde s tým problém nie je, skutočne v tej vnútornej slobode s tým nie je problém, tak to aj Jeruzalemským snem myslel, ale všade tam, kde by som tým, čo v tej slobode konám, brata, sestru pohoršil, niekomu ublížil na tej ceste spásky. Naplnením zákona je láska. Sloboda je cesta k tej láske. Stávame sa vnútorne slobodní v Kristovi, preto aby sme Boha nadovšetko milovali, z lásky voči Bohu blížnym prichádzali. V tej slobode dobro koná. Ale ak by to, čo v tej slobode koná, niekomu ublížilo, zranilo, cestu spásy zahatalo. Tam sa ukáže, či som naozaj dostatočne slobodný. Nie, že ja si to môžem dovoliť, ale ja sa toho zrieknem. Práve preto, lebo salus animarum suprema lex. Spása duši je najvyšším zákonom. Láske mi ide o tú dušu brata a sestry a naozaj sa snažím tak žiť, aby sme si vzájomne pomáhali na tej ceste, aby sme touto cestou kráčali. Hej. Tak, myslím si, že keď tento kontext bol vyjadrený, ak by sme si znova a znova ten dnešný úryvok, to prvé čítanie prečítali, som sa do toho tak ponoril, keď to prvé čítanie bolo čítané, že aké rôzne konsekvencie v akejkoľvek oblasti nášho života vo viere sú tam dané. Našom vzdelaní, našich postojoch, našich komunitách, našich rodinách, našich vzťahoch, spoločnosti ako takej, v politike, kdekoľvek, čomkoľvek, akým spôsobom to môže byť potom aplikované, aby na dobro to bolo použité. Pravde a spravodlivosť je láska postavená a to Božie dielo, aby sa mohlo napáňať. Aby sme mohli v mene Pána konať. Nuž, ľudský žiak môže byť nať učiteľa. A každý skutočne dobrý učiteľ sa teší, keď ten žiak, ktorého vzdelávalo prejastí alebo niečo napáni v tej oblasti vedy, techniky, kultúry a tak ďalej. Hej. Ale tu ide o inú náuku. Nie tú ľudskú, ktorú my tvoríme alebo to spoznávame a niečo nové predkladáme. Alebo lepšie ten svet chápeme, ale o to, čom ten učiteľ je ten, ktorý to všetko tvorí a nás zjavuje a dáva. Teda v tých Božích veciach naozaj nie nad učiteľa. A múdry je ten, kto to Božie, nech je v akomkoľvek období civilizačného rozvoja prijíma a to Božie slovo na drobné do konkrétnej doby aj premieňa a napáňa. Takže u nás už to nie je o mese obetovanom modlám. To 2000 rokov stará vec z helenskej kultúry a z rímskej ríše. Ale každý z nás môže si nájsť, o čom to môže byť v mojom živote. V čom môžem naozaj byť vnútorne slobodný a tú slobodu pre dobro, pre vzájomnú pomoc, povzbudenie, cesty nezahatanie, ale rozvíjanie vzájomné môžeme použiť. Nech nám dobrý Pán v tom pomáha. Amen.